Uchinchi bob. Ayol nega hurmat qilmaydi? Er nega sevmaydi? Turmush o'rtog'ingizning kodini o'qiy olish ko'nikmasi har doim ham bir kun, bir oy yoki hatto bir yilda ham shakllanavermaydi. Xotinini sevishni chin dildan xohlab, mening oldimga maslahatga kelgan bir erkakning so'zlariga quloq tuting. U shunday deb yozadi. Tavsiyalaringiz va qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Baribir men tasavvurim va mavjud voqelik o'rtasidagi jarlikni ko'rganda nima qilishni bilmay qolyapman. Men bu ishga qo'l urganimda, garchi muvaffaqiyatga u qadar ishonmagan bo'lsam-da, umidim bor edi. Ammo sevuvchi xatti-harakatimning tez va ijobiy samara berayotganini ko'rib, o'zimni baxtli his eta boshladim. Men bu narsani yodda tutgan paytim, tilimni tishlashim, javob qaytarmasligim qiyin kechmasdi. O'ylashimcha, men o'zimni yarashishga chog'laganimda, o'zimni bosishim va o'zim bilan sodir bo'layotgan voqea-hodisalarni yurakka yaqin olmasligim oson bo'ladi. Qiyinchiliklar esa hammasi o'z joyiga tushgandan keyin boshlanadi. Men ehtiyot bo'lmay qo'ysam, suhbat jarayonida inson tabiatining gap ko'tarolmasligi va hissiyotga berilovchanligi ma'lum bo'ladi. O'tgan haftada birdaniga hammasi men tomonga o'zgarib ketdi. Hamma eski dardlar yuzaga chiqib, ular yanada kuchliroq og'riq bera boshlaganidan hayron qoldim. Men bilan xuddi dushman bilan gaplashgandek gaplashishganini jinim suymaydi. Xotinimning "Nega kayfiyatimni buzayapsan?" degan savolini eshitish juda og'ir. U mening sevgimga ishonmasligini aytganida, yoki men hech qachon o'zgarmasligim, o'zi menga turmushga chiqib xato qilgani haqida gapirganida portlab ketmaslikning aslo iloji yo'q. Yo'l rostdan ham juda uzoq va biz biror bir natijaga erishishimiz dargumon bo'lib tuyuladi. Janjallarimiz, bir-birimizni ayiblashlarimiz, nizolar orasida sizning aksariyat hollarda aytilgan gaplarning mazmun mohiyati emas, balki ularning qanday ohangda aytilgani mojaroga sabab bo'lish haqidagi so'zlaringizni eslayman. Shunda o'zimning to'g'ri gaplasha olmasligimdan ich-ichimdan siqila boshlayman. Vaziyat shu darajada yomonlashdiki, men bunga yo'l qo'yganimdan ko'zim ko'rligidan uyalib ketyapman. Barcha urinishlarim va sabrli ekanligim faqat vaqtinchalik samara berayotgani, barqarorlik ozgina buzilgudek bo'lsin, yana hammasi eski holatiga qaytayotgan ham meni hayron qoldirmoqda. Kamdan-kam erkaklar o'z dillaridagini ushbu maktub egasi kabi bayon eta olishadi. Uning xotini sevgiga o'ta ehtiyojmand, ammo eriga ishonmagani sababli bu masalada unga yordam bermaydi. Nega ayrim ayollar erlariga qarab, senga tegib xato qilibman deyishgacha borib yetishadi va bu so'zlari o'zining salbiy mevasini bermaydi deb o'ylashadimi? Erini tanqid va gina qudratlar yomg'iri ostida qoldirgan ayol yana qanday qilib undan sevgi kutishi mumkin? O'z navbatida erlar ham so'qirliklari bois qanday qilib o'zlarini bu darajadagi og'ir ahvolga tushirib qo'yishadi? Shartsiz hurmat haqiqiy uyg'unlik emasmi? Men ayollar bilan suhbatlashganimda, ular shartsiz sevgi konsepsiyasini darrov ilib olishadi. Chunki ularning butun mexanizmi mana shu to'lqinga sozlangan bo'ladi. Ammo men erga shartsiz hurmat ko'rsatish zarurligi haqida gap boshlashim bilan ular buni tushunishmaydi. Menimcha, kamdan-kam odamlar Butrusning birinchi maktubidagi 3-chi bob, 1 va 2-chi oyatlarining mazmuni haqida o'ylab ko'rishgan bo'lsa kerak. Xavoriy Butrusning ta'kidlashicha, erlarning so'zga bo'ysunmaydiganlari, ya'ni hurmatga munosib bo'lmaganlari, xotinlarning turmushi bilan so'zsiz egallangandirlar. Oddiy so'zlar bilan tushuntirganda, eri o'zi tasavvur qilgan odam bo'lib chiqmasa, xotin eriga so'zi va yuzida hurmatini ifodalashi kerak. Xotin eriga shartsiz hurmatini so'zlari va yuz ifodasi bilan namoyon etishi orqali erni yana nomunosib xatti-harakatlar qilishdan qaytarishi mumkin. Balki er rostdan ham nafratga loyiqdir. ammo unga hurmatsizlik ko'rsatish bilan biror narsaga erishib bo'lmaydi. Xuddi shuningdek, ayolning qalbini ham qo'pollik va qahr bilan zabt etib bo'lmaydi. Qizig'i shundaki, erkaklar ham shartsiz hurmat ko'rsatish g'oyasini darrov tushunib yetishmaydi. Erkaklar ham, ayollar ham hurmatga munosib bo'lishi kerak deb hisoblashadi. Ayol o'z erini hurmatga nomunosib deb biladi. Erkak hurmatga sazovor bo'lishni xohlaydi. Ammo u xotini o'ziga ko'rsatayotgan hurmatsizlikka nomunosibman deb ishonadi. Erga nisbatan hurmat shartsiz bo'lishi kerakligi haqidagi mulohaza ayrim ayollarni shoshirib qo'yadi. Ayollardan quyidagicha izohlarni ko'p eshitganman. U o'zini doim shunaqa tutadigan bo'lsa, qanday qilib uni hurmat qilishim mumkin? U hurmatga munosib emas. U doim dilimni og'ritadi. Men uni sevaman, ammo shu qadar dilim og'rib, xafa bo'lib ketamanki, uni hurmat qilgim kelmaydi. Oilada eng muhimi sevgi. Agar u meni men istagandek seva olganida, balki mening qalbimda ham unga nisbatan hurmat uyg'onarmidi? To'g'ri, menda ham kamchiliklar bor, ammo asosiy muammo erimda. O'zgarishi kerak bo'lgan odam ham aynan u. Hamma gap shundaki, u meni ko'proq sevishi va hurmat qilishi kerak. Ayollar oilaviy munosabatlarda shartsiz hurmat ko'rsatish haqida umuman eshitishmaganini menga qayta-qayta takrorlashdan charchashmaydi. Ular uchun bu bema'nilik, bu aksiomorun, bir-biri bilan umuman bog'lanmaydigan, bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan tushunchalarni ifodalovchi atamadir. Mening manbalarimdan foydalangan va ushbu ta'limotning kuchiga to'la ishongan professional maslahatchi menga quyidagi maktubni bitkandi. Kuni kecha men deyarli jar yoqasiga kelib qolgan nikohlarni saqlab qolishni istayotgan ikki nafar ayol bilan suhbatlashdim. Ulardan erlaringizni sevasizlarmi deb so'radim. Har ikkalasi ham o'ylab o'tirmay tasdiq javobini berishdi. So'ngra ulardan erlaringizni hurmat qilasizlarmi deb so'radim. Ular darrov javob bera olishmadi. Ular kerakli so'zlarni topa olmay qolishdi va shu turishlarda o't oldirish qiyin bo'lgan eski mashinaga o'xshab ketishdi. Ulardan biri juda ko'p kitoblarni o'qiganini, ammo biror joyda bunday yondashuvga duch kelmaganini aytdi. U amalda qanday qilib erni shartsiz hurmat qilishi mumkinligi haqida so'radi. Men bunga xuddi shartsiz sevgiga erishgan singari erishilishini aytdim. Faqat Xudoning inoyati bilan erishiladi. U kulib qo'ydi. E'tibor qiling, har ikkala ayolda ham shartsiz sevgini tushunish borasida muammo yo'q. Ayollar bu birikmani hech qachon aksiomorun sifatida qabul qilishmaydi. Ular uchun shartsiz sevgi so'z birikmasi bir-biriga zid bo'lib tuyulmaydi va ular erlari tomonidan o'zlariga sevgi ko'rsatilmayotganini sezib qolishsa, darrov buni bildirib qo'yishadi. Ayollar o'z tuyg'ularini ifodalash san'atini anchayin mukammal egallashgan. Erkaklar esa hislarini yashirishga moyil bo'lishadi. Boshqacha qilib aytganda, ayollar o'z hislarini namoyon etishni ma'qul ko'radigan bir paytda, erkaklar jim turishni yoki o'z qobig'iga o'ralib olishni afzal ko'rishadi. Erkaklar o'zlariga hurmat ko'rsatilmagan paytda nima qilishni bilishmaydi. Ular o'z hislarini namoyon eta olishmaydi. Erlar quyidagicha o'ylashadi. Agar u shunday tushunsa, men nima ham qila olardim? Agar xotinimning hurmatini qozonishim kerak bo'lsa va men shunaqa yomon odam bo'lsam, buni unutishga harakat qilganim ma'qulroq. Ayol o'z eriga hurmat bilan munosabatda bo'lishdan oldin, eri ana shu hurmatga munosib bo'lishi zarurligini ochiq aytar ekan, bu bilan erini burchakka tiqib qo'yadi. Endi er o'zaro munosabatlarida ham sevgi, ham hurmat uchun mas'ul bo'lib qoladi. Er xotinini shartsiz sevishi va ayni vaqtda uning hurmatiga munosib bo'lishga harakat qilishi kerak. Tabiiyki, oqibatda er o'z qobig'iga o'ralib oladi. Hammasi moviy va pushtiranglarga bog'liq. Erlarga hurmat ko'rsatish ayollar uchun notanish g'oya bo'lib tuyuladi va albatta buning ma'lum sabablari bor. Ma'lum ma'noda bu narsa moviy va pushtrangli ko'zoynak va eshitish apparatlari bilan ham izohlanadi. Ayollardan biri aytganidek, biz turlicha fikrlaymiz. Hatto erim hurmat deganda nimani nazarda tutishini ham tushunmayman. Ayollar hurmat ko'rsatish konsepsiyasini tushunmasligining yana bir sababi erlarning qo'pol va hissiy munosabati bilan bog'liq. Ko'plab ayollar o'z noroziliklarini erlarning yuziga ochiq-oydin aytish uchun asosli sabablarga ega ekanliklarini tushunaman va men mana chorak asrdan beri ularning e'tirozlarini tinglab kelyapman. Ammo bu hali hammasi emas. Yana madaniy muhit ham bor. So'nggi 40 yil davomida Amerika jamoati doimiy ravishda shartsiz sevgini targ'ib qilib keldi. Men ham o'zim ishlagan jamoatda ushbu mavzuni targ'ib qilganman. Chunki u paytlar shartsiz hurmat ko'rsatishning muhimligini tushunmaganman. O'tgan yillar davomida men maslahatchi sifatida qabulimga yordam va maslahat so'rab kelgan ayollar singari doimiy ravishda umidsizlikni his etganman. Nima uchun erlar xotinlarini, ular erlarini sevganchalik seva olishmaydi? Gap erlar buni eplolmasligida emas. Chunki turmush qurmaslaridan avval uchrashib yurganlarida ular buni eplay olishlarini isbotlashgan edilar. Ammo endi ular oila qurishgach, xuddiki erlarda xotinlarini sevishga sabab yo'qolgandek bo'ladi. Ular o'z nikohlari bilan deyarli qiziqmaydilar. Nikohda nimadir yetishmaydigandek tuyuladi. O'shanda men shartsiz sevgining muhimligini ta'kidlar ekanman, haqiqatning faqat yarmini o'rgatganimni anglab yetdim. Efesliklarga maktubining 5-bob, 25 va 28 oyatlarida Paulusning maslahati quyidagicha mazmunga ega. Ey erlar, Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilganiday, sizlar ham xotinlaringizni shunday yaxshi ko'ringlar. Erlar ham o'z xotinlarini, o'z tanalarini sevganday sevishlari kerak. O'z xotinini sevgan erkak o'zini sevgan bo'ladi. Ammo urg'u faqat shubhasiz sevgiga beriladigan bo'lsa, ko'pchilik erkaklarga o'z sevgilarini namoyon etishlarida yoki ularni sevgiga ilhomlantirishga yordam berolmaydi. Har holda ular buni xotinlari xohlagandek qilishmaydi. Ularning hammasiga quyidagi qisqa oyatda aytilgan fikrlar yetishmaydi. Xotin ham erini hurmat qilsin. Men o'z qarashlarimni o'zgartirib, barchani haqiqatga, sevgi va hurmatga o'rgata boshlaganimdan keyin qiziqarli munosabatni ko'rdim. 200 nafar ayolni birlashtirgan bir guruh bilan men 2 marta uchrashib, erlarni hurmat qilish mavzusida suhbatlashdim. Men ular bilan 3 marta ham uchrashishga tayyor edim. Ammo guruh rahbariyati taklifimni rad etdi. Ular mening yaqin tanishlarimdan biri bo'lgan ayolni erni qanday sevish kerak degan mavzuda chiqish qilish uchun taklif qilishdi. Mening chiqishlarim haqida eshitgan tanishim menga xabar jo'natdi. Sen erlarni qanday sevish kerak degan mavzuda chiqish qilganding-ku. O'sha ayol boshqa xotinlar ta'limotimning mazmunini qanday qilib e'tibordan qochirishganini tushuna olmagandi. Erni sevishning yagona usuli uni hurmat qilishdir. Zero faqat shu narsa uning uchun muhim ahamiyatga ega. Men bu ishdan chetlatilishimni boshimdan o'tkazishim va qayerdaki bo'lmayin, shartsiz hurmat ko'rsatish haqidagi ta'limotimni targ'ib qilardim. Ko'pgina ayollar, xuddi quyidagi maktub muallifi singari, ushbu haqiqatlarga quloq osishadi. Men taqvodor xotin bo'lish o'rgatilgan juda ko'plab kurs va mashg'ulotlarga qatnashganman. Injil ta'limoti asosidagi nikoh haqida ko'plab kitoblarni o'qib chiqqanman. Shunga qaramay, munosabatlarimizda nimadir yetishmayotganini his etardim. Men nima uchun ba'zida erim jizzaki bo'lib qolishini va menga juda zarur bo'lgan sevgini bermayotganini tushuna olmasdim. Endi esa aslida men unga hurmatsizlik ko'rsatganimni, lekin unga shunaqa xabar jo'natganimni o'zim hatto bilmaganimni his etyapman. Men hurmat bilan munosabatda bo'lishga harakat qilib ko'rdim va natija meni lol qoldirdi. Erim u qadar yaxshi suhbatdosh emas. U ko'proq tashqi olamga bog'langan odam. Xalqaro miqyosda ishbilarmonlik bilan shug'ullanadi. Garchi o'zimni bir qadar noqulay his etgan bo'lsam-da, baribir unga quyidagi so'zlarni aytdim. Azizim, bugun tuni bilan qaysi sifatlaring uchun seni hurmat qilishimni o'ylab chiqdim. Aslida ham shunday bo'lgandi. U hech narsa demadi, ammo men muhit iliqlashganini his qildim. Oradan 2 kun o'tib, kun davomida boshqa erkaklar bilan ov qilib kelgach, u menga "Seni juda sog'indim. Men bilan borsang bo'lar ekan. Kun davomida sen mening qanchalar asalim ekaning haqida o'yladim," dedi. Men bor ovozimda kulib yuborishimga sal qoldi. U meni asalim deb atadi. Men esa allaqachon buviman. Ammo o'zingni yana suyukli his etish juda ajoyib. Men endi tushunyapman. Ko'pincha o'zim xohlamagan holda erimga nisbatan hurmatsizlik ko'rsatgan ekanman. Hurmat erkakning ko'ngliga nimadir qiladi. Xudo erkakni shunday yaratgan. Areta va hurmat haqida bir og'iz so'z aytmoqchiman. Ba'zida mendan so'rab qolishadi. Siz ayollarga sevgi, erkaklarga esa hurmat kerak deysiz. Lekin buning teskarisi ham to'g'ri emasmi? Ayollarga hurmat, erkaklarga esa sevgi kerak emasmi? Bu savolga men, to'g'ri, erkaklarga sevgi, ayollarga esa hurmat ham kerak. Ammo men har bir jins vakilining asosiy ehtiyojlarini nazarda tutib gapiryapman deb javob qilaman. Ba'zida bu ehtiyojlar qorishib ketadi. 1960-yillar oxiridagi feministlar harakatining avj pallasida Aretha Franklin Respect nomli qo'shig'ini e'lon qiladi. Respect ingliz tilida hurmat degan ma'noni anglatadi. Bu qo'shiq orqali barcha ayollar hech bo'lmaganda ular uyda bo'lganlarida ozroq hurmat ko'rishni iltimos qilishlari haqidagi fikr ilgari surilgandi. Ayolga hurmat kerak va u hurmatni olishi lozim. Respect uzoq yillar davomida aksariyat ayollarning sevimli qo'shig'iga aylangandi. Ammo ularning ko'pchiligi bu qo'shiqni Aretha ijro etishidan 2 yil avval erkak kishi Otis Redding yozganini bilishmasa ham kerak. Otis bu qo'shiqni 1965-yilning 15-avgustida xotiniga maktub sifatida yozgan edi. Bunday vaziyat sizni hayron qoldirmayaptimi? To'g'ri, ayolda hurmatga ehtiyoj bor. Agar eri uni rostdan ham sevsa, ayol o'ziga kerak hurmatga sazovor bo'ladi. Ammo Otis Redding o'z qo'shig'ida erkakning hurmatga muhtojligi va u hurmatga sazovor bo'lishi kerakligi to'g'risida qalb tubidan hasrat bilan kuylaydi. Aretha Franklin ijrosidagi bu qo'shiqning mashhur bo'lib ketganiga qaramay, men hali ham ayollarga hurmatdan ko'ra ko'proq sevgi, erkaklarga esa sevgidan ko'ra ko'proq hurmat kerak deb hisoblayman. Men ikkita bir-biridan ancha uzoq bo'lgan sohadan misol keltiraman. Tabrik otkritkalari ishlab chiqarish va harbiy soha. Bular jamiyatimizning turlicha sohalari hisoblanadi. Ammo ular erkaklar va ayollarning eng muhim ehtiyojlarini aks ettirishda juda qo'l keladi. Barcha tabrik otkritkalari sevgi mavzusiga bag'ishlangan. Tabrik otkritkalari ayollar mentaliteti va ehtiyojlarini tushunishda kalit vazifasini o'tashi mumkin. Marketing tadqiqotlarining ko'rsatishicha, Amerika Qo'shma Shtatlarida otkritkalarning aksariyat qismi ayollar tomonidan sotib olinib, ayollarga taqdim etilar ekan. Tabrik otkritkalari ko'p millionlik biznes demakdir. Ammo shunisi borki, tabrik otkritkalarini ishlab chiqaruvchi kompaniyalar mafkura bilan umuman qiziqishmaydi. Ular odamlarning mentalitetini o'zgartirishga harakat qilishmaydi. Ular shunchaki pul ishlashadi. Shu bois xaridorgir narsani sotishadi xolos. Buni anglagan holda men sizdan erdan xotiniga atalgan va "Azizam, men rostdan ham seni hurmat qilaman" degan so'zlar bitilgan otkritka topishni so'ramoqchiman. Bunaqa otkritkani topolmaysiz. Chunki bunaqa otkritka umuman yo'q. Chunki xotinlar bunday dil izhorini eshitishni istashmaydi. Ayollar sevgiga moyil bo'lishadi. Sevgi tili ularning ona tili hisoblanadi. Men bunday vaziyatni tanqid qilmayman. Men shunchaki Xudo ayollarni shunaqa yaratganini ta'kidlamoqchiman xolos. Aslida agar sevgi ayollarning eng zarur ehtiyoji bo'lmaganida, olam og'ir ahvolga kelib qolardi. Ayollar shunaqa yaratilgan va biz erkaklar bundan faqat xursand bo'lishimiz kerak. Afsuski, aynan shu sababdan siz xotinning eriga qarab, "Azizim, men seni hurmat qilaman" degan dil so'zlari bitilgan tabrik otkritkasini topa olmaysiz. Nega bunday otkritkalar yo'q? Chunki ularni ham hech kim sotib olmaydi. Ayollar erlari uchun tabrik otkritkasini tanlaganlarida, unda o'z sevgilari aks etishini istashadi. Ammo hurmat haqida o'ylab ham ko'rishmaydi. Afsuski, ayollarning e'tibori sevgiga qaratilgani bois, erlarning eng asosiy ehtiyojlaridan biri qanoatlantirilmay qoladi. Oralaringizda ko'pchilikning o'g'illari bo'lsa kerak. Endi o'ylab ko'ring. O'g'lingiz xotinidan hech qachon "Men seni hurmat qilaman" degan so'zni eshitmasligi qanchalar qayg'uli. Uning qalbiga Xudo tomonidan joylangan ehtiyoj, agar u keliningizning umidlariga mos kelmasa, e'tibordan chetda qolib ketaveradi. Chunki er hurmatga munosib emasligini tasdiqlovchi ovozlar bunga yo'l bermaydi. Agar o'g'lingizning oilasi odatiy nikoh bo'lsa, u birgalikdagi hayotning birinchi yili o'tiboq xotini o'zini sevishiga, ammo o'ziga maftun emasligiga va o'zini munosib inson deb hisoblamasligiga to'liq ishonch hosil qiladi. Agar uning oilasi aksariyat juftliklar kabi bo'lsa, xotini butun kuchini tanqid va arzidotlari bilan erini o'zgartirishga harakat qilishga sarflaydi. Vaqt o'tishi bilan esa unga nisbatan nafrat hislari yuzaga kela boshlaydi. Hurmat erkak uchun oliy qadriyat. Ayollar hurmat so'zining ma'nosini tushunishni va uni qo'llashni o'rganib olsalar zarar qilmaydi. Chunki to'g'risini aytganda, hurmat erkak uchun oliy qadriyat hisoblanadi. Men oilaviy munosabatlarda sevgi va hurmatning o'zaro uyg'unligini o'rgata boshlaganimdan keyin muqaddas kitob erkak hurmatga ehtiyojmand bo'lishini aniq tiniq o'rgatishini anglab yetdim. Mening shaxsiy kuzatishlarim ham buni tasdiqlaydi. Ammo meni har doim bu g'oyalar statistik tahlilda qanday aks etishi qiziqtirib kelardi. Eng kuchli tadqiqot guruhlari tomonidan o'tkaziladigan tadqiqotlarda erkakning hurmatga bo'lgan ehtiyoji aks etadimi? Ma'lum bo'lishicha aks etarkan. Milliy so'rovlardan birida 400 kishidan shu ikkita variantdan birini tanlash zarurati bo'lganda, ular qaysi birini afzal ko'rishar ekan? A. Yolg'iz va sevgisiz qolish. B. Boshqalarga o'xshamaslik va atrofidagilarning nafratini his etish. So'rovda ishtirok etganlarning 74% agar mana shu ikkita variantdan birini tanlash zarur bo'lganida, yolg'iz va sevgisiz qolishni afzal bilishlarini qayd etishgan. Bu erkaklar uchun boshqalarga o'xshamaslik va atrofidagilarning nafratini his etish eng salbiy variant ekan. Ko'p sonli erkaklar ushbu tadqiqot natijalarini tasdiqlab shunday deyishadi. Meni sevmasa ham hurmat qiladigan ayol bilan yashashni, meni sevadigan ammo hurmat qilmaydigan ayol bilan yashashdan afzal ko'rardim. Bu erkaklar sevgiga e'tiborsiz emaslar. Ular o'zlariga sevgi ham kerakligini bilishadi. Ammo ularning hurmatga bo'lgan ehtiyojlari sevgidan ko'ra ko'proq. Balki suv va ovqat bilan solishtirganimizda eng qulay o'xshatish bo'lar. Yashash uchun bizga ularning har ikkalasi ham kerak. Ammo biz ovqatsiz uzoq muddat kun kechira olsak-da, suvsiz 3 sutkadan ortiq yashay olmaymiz. Erkaklar uchun sevgi xuddiki ovqat, hurmat esa suv kabidir. Bundan ortiq nima ham deyish mumkin? Hurmat qilish erning intilishini uyg'otuvchi kalit vazifasini o'taydi. Hurmat ko'rsatish erning intilishini uyg'otuvchi omil bo'lishi mumkinligiga yaxshi misolni harbiy qismlardan topish mumkin. Men 8-sinfdan 12-sinfgacha harbiy bilim yurtida o'qiganim bois, meni harbiy sohada yetakchilik masalasi qiziqtirib kelgan. Masalan, men ulug' yo'lboshchilar odamlarga shartsiz hurmat ko'rsatish orqali o'z qo'shinlarini g'alabaga ilhomlantirganliklariga guvoh bo'ldim. Manyovrlarni yetarli darajada yaxshi bajara olmayotgan dengizchilarga murojaat qilayotgan amerikalik admiralni ko'z oldingizga keltiring. Dengizchilar, men sizlarga o'zingizga bo'lgan ishonchingizdan ko'ra ko'proq ishonaman. Boshingizni baland ko'taring. Menga qaranglar. Men sizlar bilan o'zingiz faxrlanishingizdan ko'ra ko'proq faxrlanaman. Bugun manyovrlarni yaxshi bajara olmadingiz. Ammo harbiy bo'linmangizning imkoniyatlari juda yuqori ekaniga, butun dunyoda eng yaxshisi ekanliklaringizga ishonaman. Yarim yildan keyin siz erishadigan daraja butun dunyoni lol etadi. Men sizlarni o'sha darajaga olib chiqaman. Admiral o'z askarlarini hurmat qilsa, ularga o'zlari ishonganidan ko'ra ko'proq ishonsa, ular o'sishni, eng zo'ri bo'lishni, admiral ko'ra olgan o'z imkoniyatlarini namoyon etishni istashadi. Bunday erkaklar xizmat qilishni istashadi. Nima deb o'ylaysiz? Nega ularning vazifasi harbiy xizmat deb ataladi? Ammo erkaklar nafaqat xizmat qilishga, balki jang maydonida jon berishga tayyor bo'lishadi. Ko'pchilik erkaklarda Xudo tomonidan berilgan nimadir borki, o'sha narsa ularda sharaf bilan jang qilish va o'lish, ayollar, bolalar va o'z do'stlari uchun jangga kirib o'lish istagini uyg'otadi. Men Uitonda o'qigan vaqtimda u yerda Jim Hutchins kapellan edi. U Vietnam urushi vaqtida ham shu unvonda xizmat qilgan. Jimning aytishicha, vietnamliklar amerikalik askarlarni, do'stlari ularni qutqarishga urinishni bilgani uchun ataylab yarador qilishar ekan. Shundan keyin vietnamlik snayperlar yaralangan do'stini jang maydonidan olib chiqishga harakat qilgan askarlarni otib olishar ekan. U ko'p marotaba askarlarning jon achchig'ida, men u yoqqa borishim kerak. Joga yordam bermasam bo'lmaydi. Uni o'sha yerda qoldirib ketolmayman. Borishim kerak. U mening do'stim, deb baqirganlarni eshitgan. Sharaf va sevgi amerikalik askarlarni Vietnamda tarixdagi istalgan boshqa urushda bo'lgani kabi ana shunday qahramonona harakatlarga undagan. Bir erkak menga quyidagilarni yozgan edi. Men 14 yil davomida harbiy havo qo'shinlarida xizmat qildim. Yana 6 yil haqiqiy harbiy xizmatda bo'lganman. Chiqishingizda siz ko'p marotaba erkaklar xotinlari va vatan uchun jon berishga tayyor bo'lishlarini ko'p bora ta'kidladingiz. Sizning so'zlaringiz bizning har ikkalamizga ham juda kuchli ta'sir ko'rsatdi. Xotinim harbiy xizmatni har doim haqiqiy urush va o'lim bilan qiyoslab kelgan. Men esa harbiy xizmatni sharaf va burch deb bilaman. Men nafaqat vatanimga, balki birga xizmat qiladigan insonlarga ham sodiqman. Mana shunday bo'linmalarda xizmat qila oladigan erkakkina xizmat davomida shakllanadigan aloqalarni hamda bir-biriga bo'lgan sadoqatini tushuna oladi. Ishonamanki, bu erkak mana shunday bo'linmalarda sharaf bilan xizmat qilayotgan ayollarni kamsitmoqchi emas. Ammo ishonchim komilki, u ko'pgina erkaklarni ta'riflaydigan buyuk haqiqatlarni tasdiqlamoqchi. Men aksariyat erkaklarga maslahat berganman va bilamanki, harbiylarni harakatlantiruvchi kuch hisoblangan sharaf va sadoqat oilada ham amal qiladi. Afsuski, bizning madaniyatimizda erkaklarga hurmat ko'rsatmang. Ular bunga munosib emas. Ular sizni mensishmaydi. Ular sizni kamsitishadi, haqorat qilishadi va hatto o'ldirishadi degan so'zlar ham quloqqa chalinib turadi. Bu so'zlar ayrim erkaklarga nisbatan ishlatilganda haqiqat. Ammo mening ishonchim komilki, aksariyat erkaklarga nisbatan qo'llanilganda u yolg'onga aylanadi. Erkak mehribon qalb bilan xotiniga xizmat qiladi va hatto uning uchun o'lishga ham tayyor turadi. Ammo xotin eri uchun o'lishi mumkinligini taxmin ham qilmaydi. Albatta, erlarning sadoqatlariga ko'proq tasdiq olishni istaydigan ayollar ham bor. Balki siz eriga quyidagi so'zlarni aytgan ayol haqida eshitgandirsiz. Gari, sen doim men uchun o'lishga ham tayyor ekanligingni aytasan. Ammo hali biror marta so'zingning ustidan chiqmading. Bu albatta sizning kulib qo'yishingizga sabab bo'ladigan shunchaki hazil. Ammo o'z xotinlari uchun o'lishga ham tayyor bo'lgan erkaklarga hurmatsizlik. Eng yomoni nafrat bilan munosabatda bo'lishsa, bu endi kulguli emas. Bir ayol menga yozgan xatida shunday deydi. Hayotimning katta qismini muqaddas kitobni o'rganishga bag'ishladim va o'zimni xudojoy inson deb hisoblardim. Ammo bir kuni sizning quyidagi so'zlaringizni o'qib qoldim. Ba'zida o'zga insonni sevish uning uchun o'lishdan ko'ra qiyinroq bo'ladi. Shunday erkakning hayotida xotiniga bo'lgan sevgi uchun o'lishga tayyor bo'lgan kun kelishi mumkin. Ammo u doim xotinidan o'zini sevmasligi haqida tinimsiz shikoyatlar eshitadi. Bu haqiqat mening ruhimni turmushimdagi barcha narsadan ko'ra ko'proq yaraladi. Men yomon ish qilib qo'ygan va garchi endi bunday ish qilmasligini bilsa ham, o'zi yetkazgan jarohatlar bitishi uchun juda ko'p vaqt kerak bo'lishini anglagan holda, qanday kechirim so'rashni bilmaydigan har qanday ayol yaxshi tushunadigan uyatni his qildim. Bu ayol hamma narsani to'g'ri tushungandi. Erkaklar ayollarga teng munosabatda bo'lishlari kerak. Paulusning maktublarida erkaklar xotinlarini agape sevgisi bilan sevishga buyurilgan. Ammo muqaddas kitobda erlarga o'z xotinlarini hurmat qilish buyurilgan joylar ham mavjudmi? Butrus ayollarga o'z erlariga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishni buyurganidan keyin u erlarga murojaat qilib, xotinlariga ularni tushungan holda munosabatda bo'lishlari kerakligini, ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganlari uchun ularni hurmat qilishlarini ta'kidlaydi. Butrus ular ham abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganlari uchun ularni hurmat qilish deganda erlarga xotinlarni Xudo bergan ne'matlarga o'zlari kabi teng huquqli sifatida qarab qadrlash va hurmat qilishga buyuradi. Paulus Iso Masihda siz hammangiz birsizlar deganida Butrusning fikrini qo'llab-quvvatlaydi. Xotinlarga hurmat ko'rsatish haqidagi ushbu da'vatni Efesliklarga maktubining 5-chi bobida ham ko'rish mumkin. Unda Paulus erlar xotinlarini o'zlarini sevganlari kabi sevishlari kerakligini aytadi. Paulus ta'kidlaydiki, hech kim hech qachon o'z tanasini yomon ko'rmaydi. Aksincha, uni oziqlantirib, parvarish qiladi. Bu oyatdan ko'rinib turibdiki, erlar o'z tanalarini qanchalik ko'z qorachig'idek asrasalar, xotinlarni ham xuddi shunday asrashlari kerak. Ayol, Paulus yozganidek, odam bo'lishni orzu qiladi. U o'zini qirolichalardek hurmat qilishlarini emas, balki malikalardek erkalashlarini istaydi. U o'z eri uchun ahamiyat jihatidan eng birinchi insonga aylanishga intiladi. Hammasi shunday bo'lishi kerak. Ayol go'yoki malika, er esa shahzoda. Efesliklarga maktubning 5-chi bob 33-chi oyatida erkaklarni rahbar, jonini berish buyurilgan inson sifatida hurmat qilish kerakligi uqtiriladi. Masih iymonlilar jamoatining boshi. Masih jamoatni yaxshi ko'rib, o'zini jamoat uchun fido qilgan. Shahzoda malika uchun kurashga kiradi. Teskarisi emas. Shu sababli malika o'zini rahbar hisoblab, hurmat talab bo'lmasligi kerak. To'g'ri, u teng huquqli inson. Butrus o'zining 1-chi maktubining 3-chi bob 7-chi oyatida aytganidek, abadiy hayot inoyatidan bahramand bo'lganlari uchun o'zini e'zozlashlarini, o'ziga g'amxo'rlik ko'rsatishlarini, e'tiborli bo'lishlarini xohlaydi. Malika va shahzoda bilan solishtirishni yana davom ettirgan holda, menimcha, Injil qoidalariga ko'ra shahzoda yoki erni tenglar ichida birinchi deb qarash kerak. Bu bilan men ular bir-birlariga nisbatan tenglar, ammo er boquvchi va himoyachi bo'lishga buyurilgan. U hatto zarurat bo'lganda o'lishga buyurilgan. Bu narsa ayniqsa kema cho'kayotganda yaqqol namoyon bo'ladi. qayiqlarga oldin ayollar va bolalar chiqadi degan so'zlarni bir eslang. Odatda erkaklar ayollarga nisbatan jismoniy jihatdan yirikroq va kuchliroq bo'lishlari bejiz emas. Xudo amrining erkaklarga buyurgan tasdig'i shunda ko'rinmaydimi? Nahimiyo o'z odamlarini devorlarni qayta tiklashga va dushman hujumlarini qaytarishga boshlaganida hamyurtlarini, qarindosh urug'larini, o'g'il qizlarini, xotinlarini uy-joylarini himoya qilish uchun jang qilishga chaqirgandi. Ba'zida erlar xotinlari o'zlarida ana shu vazifalarni bajarayotgan erkakni ko'rishini istashadi. Xotini buni ko'rganida eri dimog'dor bo'lgani uchun emas, balki Xudo uni shunday yaratgani uchun ilhomlantiradi. Kamdan-kam erkaklargina men tenglar ichida birinchiman degan so'zni aytishadi. Mehribon va aqlli erkak bu uning huquqi emas, balki burchi ekanini yaxshi biladi. Ayol esa boshqa tomondan o'zining ahamiyat jihatidan birinchi bo'lishga intilishini tushunadi. Unga boshqa hech narsa mana shu narsa kabi kuch bera olmaydi. Ayol man-man emas, shunchaki Xudo uni shunday yaratgan. Er xotinini ahamiyat jihatdan birinchi sifatida e'zozlaganida, ayol esa o'z navbatida erini tenglar ichida birinchi deb hurmat qilganida, ularning nikohi muvaffaqiyatli bo'ladi. Er xotini o'ziga oyog'idan boshlab qarashini nazarda tutsa, shu bilan birga uni kamsitsa, amalda o'zi o'tirgan shoxni kesayotgan bo'ladi. Er xotini o'zini hukmron qirolichadek tutishiga urinayotganini ko'rsa, u ayolining qalbiga yo'l topolmaydi. Agar ayol eri o'zini himoya qilishini kutsa, hamda keyin uni o'zini baland va himoyachidek tutishda ayblasa, u erining oyog'i ostidagi tuproqni olib tashlayotgan bo'ladi. Ayol eri tenglar ichida birinchidan ham ko'ra ko'prog'ini xohlayotganini his qilsa, o'zi uchun uning qalbini ocha olmaydi. Erlar, men shunday dedim, demang. Shu o'rinda erkaklarning e'tiborini bir narsaga qaratib, ularni ogohlantirib qo'yish kerak. Aksariyat xotinlar uchun Injilning ayollarni o'z erlarini shartsiz hurmat qilishga chaqirishi kutilmagan hodisa bo'lib tuyuladi. Shunday holatlar ham uchraydiki, ayollar ilgari bu ta'limot haqida umuman eshitmagan bo'lishadi. Aqlli er bu ta'limotdan xotiniga qarshi qurol sifatida foydalanmaydi. Aksincha, u o'zini ta'vozi bilan tutadi. U xotiniga eshitganlarini mulohaza qilib ko'rish va keyin amaliyotda qo'llash uchun imkoniyat beradi. Mo'jizalar esa o'zini uzoq kuttirmaydi. Ko'pincha juftliklar tanglik doirasi dahshatli g'ichirlash bilan o'z aylanishini to'xtatishini aytishadi. Aksariyat hollarda bu o'zgarish aynan xotin eriga nisbatan shartsiz hurmat ko'rsatishga harakat qilgani sabab sodir bo'ladi. Ayol eriga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lish g'oyasini chuqurroq anglagani sari unga bu narsa yoqa boshlaydi hamda bu uning eriga ham yoqadi. Eng muhimi shundaki, natijada er xotiniga nisbatan shartsiz sevgi bilan munosabatda bo'la boshlaydi. Mag'lubiyat holati g'alabali onlarga aylanadi. Quyidagi ikki nafar baxtli erlarning maktublari shundan dalolat beradi. Ularning birinchisi 12 yillik oilaviy hayoti davomida nikoh masalalariga bag'ishlangan juda ko'plab seminarlarda qatnashgan ekan. Oila masalalariga bag'ishlangan seminarlarning aksariyatida urg'u erning o'z xotinini shartsiz sevishiga qaratilgan. Kamdan-kam hollardagina xotinlarning o'z erlariga hurmat bilan munosabatda bo'lishlari kerakligi haqida gapirilgan. Doktor Egerich erkaklarning ushbu tug'ma ehtiyojini va mazkur ehtiyojning ro'yobga chiqarilishi oilali juftliklarning munosabatida qanchalik muhimligini yaxshi biladi. Men xotinim bilan nima sababdan doimo janjallashishimizni va o'zimizni hozirgi holatimizda qanday his qilishimizni bilib oldik. Ilgarilari men seminarlardan hech qachon bunchalik hayajon va oilaviy munosabatlarimiz yaxshilanib ketishiga umid bilan chiqmaganman. Konferensiyalarimizdan birida qatnashgan boshqa erkak shunday yozadi. So'nggi 17 yil ichida oilaviy munosabatlarga bag'ishlangan bir qancha seminarlarda qatnashib, biror bir yangi gap va inqilobiy o'zgarishlarni kutmay ham qo'ygandim. Ko'pi bilan bunaqangi konferensiyalarda odatiy bo'lgan erkaklar shaniga yangi e'tirozlarni eshitishim mumkinligini taxmin qilardim. Ammo men konferensiyadan erkaklar va ayollar uchun nikohda xudo o'ylagan narsani chuqur anglagan holda chiqdim. Endi men o'rtamizdagi farqlarga kamchilik yoki ajralish uchun sabab deb qaramayapman. Aksincha, endi men xudo har birimizga bergan o'ziga xoslikni qadrlab va bundan xursand bo'lib yashayapman. Garchi men konferensiyada o'z kamchiliklarimni bilib olgan bo'lsam-da, shu bilan birga men yangi ilhom va qo'llab-quvvatlovni ham his etdim. Men aslida kim ekanimni va buni o'zimning erlik maqomimda qanday amalga oshirishimni anglagan holda xursand bo'lib, yangi g'oyalar bilan qurollanib chiqdim. Bu erkaklar soni tinmay o'sib borayotgan, xotinlar hurmat bilan munosabatda bo'ladigan va o'zlari xotinlariga ijobiy tushuncha bilan javob beradigan erkaklar sirasiga kirishadi. Ularning xotinlari, erlari o'zlarining hurmatlariga erishishlari shart emasligini, o'zlari ham erlarining sevgiga erishishlari shart emasligini anglay boshlashgan. Ammo men shunday ayollarni ham uchratganmanki, ularga shartsiz hurmat iborasi xuddi qizil mato ho'kizga ta'sir qilganidek ta'sir qiladi. Ular uzoq vaqt davomida Injildagi bo'ysunish mavzusining noto'g'ri talqini ostida bo'lishganki, endi bu g'oyaga shubha va hatto dushmanlik ko'zi bilan qarashadi. Buning umuman iloji yo'q. Bu qo'limdan kelmaydi. Bu erkaklarning olami. Shartsiz hurmat erkaklarga bizni kamsitish uchun yana juda ko'p imkoniyatlar yaratib beradi. Men bu tashvishni yaxshi tushunaman, ammo men aslida o'z xotinlariga yaxshi munosabatda bo'ladigan erlar ularning ustidan hukmronlik o'rnatishga harakat qilishmaydi deyman. Aksincha, aksariyat erkaklarda bunday istak umuman bo'lmaydi. Ularning qalbining eng chuqur burchagida tanglik doirasi aylanishda davom etaverishdan xavotir bo'ladi. Biz keyingi bobda ayollar nikohlarini o'zgartirish borasida o'zlari o'ylagandan ham ko'ra ko'proq hokimiyatga egaliklarini ko'rib chiqamiz.